ukas tilbud og spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Hei! Vi skal fremføre den introen vår live fra nå.
Veldig fint, Sigrun.
Takk, jeg vet.
Velkommen til denne irriterende introen av Femihelse.
Vi må være litt fleksibel hvis du hører på oss, tenker jeg.
Ja. Vi kan jo være irriterende av og til. Ja. Vi skal faktisk spille inn en 2-0. For de av dere som har fulgt oss siden oppstarten for 2 år siden, så gjør vi ganske ofte det, faktisk. Fordi det jo sånn at...
Heldigvis skjer det ting.
Ja, det forskes mer, legevitenskapen utvikler seg, eller det finnes second opinions, gjør det også, så vi av og til så tar vi 2 forskjellige eksperter på samme tema. Fordi, rett og slett fordi leger også kan ha ulike bakgrunner, lest forskjellige ting, lært seg forskjellige ting, ulike erfaringer og så videre.
Og så finnes det second questions, som at dere har sinnssykt masse flere spørsmål, som dere ikke fikk besvart sist. Og det like viktig for oss.
Ja.
Så I dag så skal vi lage en 2-0 av episoden som vi har laget om endometriose og adenomyose. Jeg vil si at det største som har skjedd siden sist at vi har lært oss å si de 2 begrepene. Ja. For det klarte vi ikke sist. Du var her hos oss, Tina Tellum. Mm.
Hei.
Hei, velkommen tilbake.
Tusen takk.
Det veldig hyggelig å ha deg her I studioen. Vi har snakket en del sammen og sett hverandre litt her og der, men veldig godt å ha deg her igjen.
Takk.
Du har også vært med I boken vår I kapitlet om endometriose og adenomyose.
Det riktig.
Ja, så vi... Vi kjenner hverandre godt, og vi veldig glad I Tina. Tina en sånn forsker som du bare har lyst til å ha på ditt lag. En, så forsker du på noe som sykt viktig, og som angår så mange kvinner I hele verden, men som du forskes altså, generelt sett alt for lite på. Og så du veldig god på å formidle det. Så det sånn 2 ting vi vil ha inn I femihelse.
Men kanskje Tina skal få lov til å begynne med å introdusere seg selv denne gangen også, for de som ikke kjenner deg fra før.
Hei, jeg heter Tina Tellum. Jeg overlege på Ullevål sykehus på kvinneklinikken der. Og jeg jobber da som lege faktisk med pasienter, men så forsker jeg også på adenomyose. Mm. Det meg.
Og skal vi ta en veldig kort intro på hva de 2 forskjellige tilstandene
Ja, la oss ta en intro på det. Ja.
Skal jeg gjøre det?
Veldig gjerne. Ja,
best om du gjør det.
Ja.
Altså, endometriose og adenomyose, veldig kompliserte navn, men kan jo avkorte de til endo og adeno, la oss kalle det det. Det livmorslimhinne. Den livmorslimhinnen, den skal sitte I livmorhulen inne I livmoren, og det den som kan kalles for sengen til embryo når den fester seg, og da når det ikke noe embryo fester seg, da blør den ut, og da kommer den ut som menstruasjon. Og denne den slimhinnen, som da blir kalt endometrie på medisinsk, den kan sitte på feil sted, og da blir det til endometriose, og da sitter den hovedsakelig I bekkene utenfor livmoren. Altså på eggledere, på eggstokken, utenpå livmoren, eller på tarmen og så videre. Og adenomyose, da sitter den samme slimhinn inn I livmorveggen, og den en muskel, og derav det navnet også kjertel I muskel, adeno I myos. Mm.
Og det som så sprøtt at disse slimhinnene som da liksom kan fylle seg, som fyller seg på en måte med blod I syklusen, de kan da blø ut på feil sted.
Ja, men de gjør også så mye mer, altså det den kanskje nesten litt sånn gammeldags forklaring at de blør, men tror man det fyller seg alt opp med blod, at hun har litt blod I buken, det ikke sånn.
Jeg veldig old school på, sånn, på legevitenskapen, så jeg tar bare gammel vitenskap og formidler.
Ja. Men det det vi har, jeg har lært på studiet også, men når vi ser disse flekkene med endometriose på operasjon for eksempel, så vi ser ikke noe blod, og de ser ikke alle røde ut som blod eller lilla. Og det også det problemet som var lenge, at man ikke har skjønt at det kan se helt annerledes ut. Det kan se også gul ut, og sånn gelatinemessig, bare litt sånn knallrød og hvit. Og det her vevet egentlig gjør, det skaper et ganske sånn fiendtlig betennelsesmiljø. Altså det betent, det kaller vi inflammation på medicinsk och flamme, det hör man liksom ut av det ordet. Och den inflammation, alltså den betändelsen, den är då liksom roten till all ondskap.
Mm. Och när du säger ondskap så syns det också det är fint om vi går kort igenom symptomerna på dessa två tillstånden.
Symptomerna kan vara allt från noll och nix, alltså att man har det tillfälligt uppdaget och kvinnan har ingen plager, selv med väldigt lite eller väldigt mycket endometriose har vi helt symptomfria kvinnor. Men så kan det primärt vara starka menstruationssmärtor och särskilt med adenomyose har man också väldigt kraftiga blödningar. Och vad är starka menstruationssmärtor? Alltså de som må lura på har jag egentligen ont under mensen, de har inte det. Det är inte mensenvont. Men det är sånt att du inte kan gå på skolan, att du bara upplever det som allt för ille. Och man brukar massa smärtestillande då, det är för mycket.
Mm. Riktigt. Okej. Okay. Och så du som då sitter och hör på detta, du tänker så, nej, jag vill höra mer. Jag vet det var för kort. Ja, då är det bara att sätta på paus och så söka upp den första vi har lagt, hvor vi brukar längre tid på att gå igenom både symptomer men också behandling det som finns tillgängligt då på en måte. Men vi såg ju dig på ett föredrag hvor du hade bara så otroligt många fantastiska poäng att jag bara hade lyst att ta upp hela föredraget. Nu det faktiskt också blev gjort, men du måste spola lite fram och tillbaka där. Hvor du snakket om något som heter smärtecirkel och den snakket vi ikke om i förra episoden så väldigt ingående. Kan ikke du beskriva lite eller fortælle lite vad du menar med den smärtecirkeln och endo och adeno?
Alltså det som är intressant eller liksom ganska ille med endometriose att den har möjligheten, alltså det sker heldigvis inte alltid, men det kan ske att smärteförmedling upp till hjärnan blir ändrat och det gör endometriose och adenomyose på den måten prövar på måte att växa och få flera små blodkar till sig och samtidigt med det så växer det ut bittesmå nervspirer mot den endometriose fläcken och adenomyose. Och i en vanlig situation, hvis du upplever smärta, så vill den smärtesignalen gå till ryggmargen och från ryggmargen ganska raskt på en hurtig linje upp till hjärnan för att signalisera. För smärta är viktig, sant? Det räddar oss från något som är farligt, från en blindtarmbetändelse eller något annat som är gärnt. Så smärta tar kroppen väldigt på allvar. Nu sitter där den där endometrioseknuten och sänder smärtesignalet bort till ryggmargen. Det som sker då är att istället för att vända sig till smärta och så skönna hjärnan sån ach nej det här är bara den endometriosen den döver vi bara bort så blir det mer och mer uppskaka och mer upps på det här signalet och sänker tröskeln för att uppleva smärta. Och visst det här går länge nog om man har i studier sett det kan kanske ta 6 månader, 12 månader lite forskjellig, så vill en smärtestimulus som var bittelitt vondt i starten plötsligt signaliseras mycket vondare av hjärnan. Och det gäller det också inte bara den endometriosen som har andra ting man upplever, inte sant? Kanske en spröjte som blir satt hos legen plötsligt är allt väldigt vondt. Det är det ene. Så det är en smärtesensitisering, alltså att man blir sensibel för smärta. Och det är ganska uheldigt. Och så sker det nästa med dessa små nervbanorna som har spirat ut till endometrioseknuten. Och dessa nya smärtebanorna, de är det exklusiva och plötsligt har endometriosen fått sin egen bana, sin egen autobahn via ryggmärgen rätt upp i hjärnan. Och när det stöje här pågår länge nog, då kan det hända att kroppen inte skönner längre var det kommer ifrån. För med nervförsyning i bäckenet och till de organer som ligger i bäcken med entetarm och blära, livmor, äggstock, allt det där ligger tätt samman. Många kvinnor säger sån, åh jag har ont i äggstocken. Äggstock och tarm, och det känns helt likt, även om det är väldigt obevisst. Det kan nog vara det, men de delar, de största andelarna av dessa nervbanor delar de. Och så, när det här som sagt blir länge nog bråk, så uppfattar kanske kroppen plötsligt att oj, nå, det är ju blären som ropar, men det är inte det. Det är bara samma nervbanor som har blivit stimulert lenger nok. Så da får du vondt i blæren. Og så kjenner du vondt i endetarmen. Og så kjenner du muskelknuter. Ikke muskelknuter, men sånn små, at det knuter seg, sånn triggerpunkt i musklene. Musklene blir også stimulert av disse smertene, og begynner seg å knute, og det ser vi bekkenbunnet veldig tens. Og i tillegg driver det samtidig inflammasjon, betennelsen på, og forstørrer tarmfunksjonen. Tarmen kan da være veldig irritert. Kvinne får diagnosen irritabel tarmsyndrom, og painful bladder syndrome, som det heter på engelsk, eller smertefull blæresyndrom.
Hvorfor er det sånn? Er det greit at jeg avbryter litt nå? Mm. Eller hvorfor påvirker det både blære og tarmfunksjonen på denne måten?
Det er både betennelsen, sånn at de små nervene i de, altså det vi kaller for autonom nervesystem, altså de nervene vi ikke kan styre, men som sørger for at tarmen kan tømme seg, sånn, det er det ene, men også fordi kroppen oppfatter signalene feil, rett og slett. Så det, for å ha vondt på tarmen, eller i tarmen, rundt tarmen, og i blæren, det trenger ikke sitte endometriose akkurat der og da. Det er ikke så enkelt. Det, du har vondt i høyre, derfor sitter endometriose der. Det kan være det, men det er oftest ikke det. Og denne her, det her fenomenet at smerte hopper over andre organer, det heter smertekonvergens, altså at smerter flyter sammen. Og så plutselig har du da en smerte, en kronisk smertepasient sittende, som har kanskje hatt endometriose i utgangspunktet, og det er det neste som er veldig kjedelig. Hvis det her kjøret pågår lenge nok, og det gjør det jo dessverre, fordi kvinner er udiagnostisert og underbehandlet, og så blir det jo sendt fra urolog til koloskopi, altså sånn at man titter opp i tarmen og sånt, man finner jo aldri noe der. Og denne her prosessen med de smerter fra andre organene, det kan kjøre sitt eget løp. Hvis du kommer inn for sent da, da kan du behandle endometriosen så mye du vil. Du kan operere, du kan gi medisiner, du prøver liksom 15 forskjellige hormoner, ingenting hjelper lenger på de der smertene. Og det er veldig uheldig, og da kommer man alltid liksom på bakskudd, på etterskudd der.
Finnes det noe smertebehandling da, noe som funker?
Det finnes smertebehandling, og det er veldig, veldig viktig at man ikke bare behandler symptomer med smertemedisiner, for det der neste ofte er både fastleger og mange andre er så desperat at man begynner med morfinpreparater, og altså, vi behandler da liksom litt for enkelt, og bare det blir mer og mer og mer og mer, og kroppen får jo en tilvenningseffekt. En veldig vanlig bivirkning er jo også at man blir forstoppet av de, så blir det enda mer problemer med tarmen. Disse musklene som jeg nevnte, det fører til ekstreme spenninger i bekkenbunnen. Så mens du trykker for å få tømt tarmen, så spenner bekkenbunnen seg enda mer, så det er sånn motvirkende. Og så er man så fokusert på den rene endometrioseflekken som man har sett, så det blir så feil. Så det man kan gjøre er fysioterapi. Og fysioterapi med en som kan dette her, for vi har noen veldig gode behandlere i Oslo, det som er, og rundt omkring i landet, dessverre er det ikke så systematisk at vi vet, ok, i hver kommune hvor de akkurat sitter. Og jeg har mange pasienter som kommer tilbake og sier, nei, nå har jeg prøvd fysioterapi, og var det 3 ganger, og det har ikke fungert. Det er ikke nok, altså det er nesten sånn livslang opplegg. Og ernæring kan også bedre, fordi det kan lette på betennelsen. Og virkelig forskjellige øvelser hvor man klarer å slappe av og så videre, det er veldig, veldig viktig.
Hva slags ernæring er det vi snakker om da?
Altså, vi har i studier ikke kunnet påvise at det er den ene tingen som hjelper. Og det tror jeg er fordi både det er så komplekst, og så er vi ganske individuelle også. Jeg tror hvis vi foreslår, og det hater med disse diettene, eller alt som blir anbefalt, er at man tror at alle fungerer likt. Men vi vet vi har forskjellige ting vi elsker. Så jeg kan ikke leve uten yoghurt. da bare fungerer jeg ikke, ikke sant? Andre hater yoghurt. Så jeg tror man må innse at det en individuell komponent her, så alle må finne sitt suksess, sin suksessoppskrift. Og hos noen vil det være kanskje annen type kjøtt, altså rødt kjøtt, har mange endometriosepasienter glede av å kutte ut. Og det man kaller for sånn inflammatorisk mat, melkeprodukter og glutenholdige produkter. Det har mange endometriosepasienter glede av å kutte ut.
Jeg leste, for jeg har vært veldig mye plaget av IBS fra jeg var sånn 12 år, og så nå 35, og det ga seg egentlig ganske greit for sånn 5 år siden. Så akkurat som at liksom mine mest hormonelle år, da var det litt krise i magen da. Og da leste jeg en forskning som på en måte kan linkes litt til dette, at man hadde testet, jeg vet ikke om det var 50 IBS-pasienter og 50 som ikke hadde rapportert om at de hadde type IBS, da, ikke sant? Den samletermen for irritabel tarm, irritable bowel syndrome, hvor de hadde puttet liksom ballonger opp i endetarmen og blåst dem så vidt opp inn i magen, ikke sant? Og de med da IBS rapporterte om bare helt psykovondt, dette det verste de har vært med på, dette som å ha sånn fullt IBS-attack. Men de som aldri hadde vondt i magen, de var liksom, presset litt på liksom, nå kjenner jeg meg litt bloated.
Ja,
og det kjennes jo, det høres jo ut som litt sånn den der samme smertereseptoren blir ikke vant til å ha det vondt, men man blir sensitiv da.
Ja.
Og det jo, ja, og så det jo liksom reftet med dieter, ikke sant? Sigrun og jeg skulle lage middag sammen en dag, og Sigrun bare står og chopper opp mengder med hvitløk, for det jo så bra for tarmen og mat til tarmen, og jeg bare sånn, du gæren? Stopp! Ja, hvis jeg spiser det, så kommer jeg til å se ut som liksom, går til å se ut som jeg har spist en basketball etterpå, liksom. Ja. Det her uaktuelt. Så det er det som liksom frustrerende, ikke sant? Og hvis du har mye vondt, og du har mye greier, så det sånn, noen ting kan funke kjempebra for deg, og andre ting funker ikke i det helt tatt. Og det å forklare smerte også, da. Er sånn for meg å ha på en stram strømpebukse og ikke få spist på 4 timer, da snakker vi at jeg må hjem og legge meg og ligge strak ut, ikke sant? Da har jeg kjørt. Men for andre det sånn, det jo ikke noe problem.
Men på en måte, det kan være frustrerende, men på en annen måte så kan man, det sånn, ikke sant?
Yes.
Altså det finnes ikke noe quick fix, og det finnes ikke noe enkel løsning one size fits all. Vi individer, i veldig stor grad, og alle liksom prøver å vise det med sine klær, men kroppen under de klærne også sånn. Og det som veldig interessant her, som vi vet ekstremt lite om, noe som heter mikrobiom. Hadde dere hatt et podcast om mikrobiom med?
Nei, men det må dere ha.
Det må dere ha. Det summen av alle de milliarder bakterier som bor i oss. Og den sammensetningen av de bakteriene, den bestemmer veldig mye av helsa vår. Og antageligvis, altså det en av de største forskningsfeltene som kommer nå, antageligvis det et eget organ i kroppen. Og de forskjellene, at du liker hvitløk, og du kan legge deg og, og gråte.
Yes. Gråte og fise, som jeg pleier å si.
Det kan skyldes mikrobiomet, og hvilken av disse mikrobakteriene som du aldri har hørt om, lever i tarmen din. Og det noen spennende undersøkelser nå med endometriose og mikrobiome også, hvordan det blir påvirket.
Det kjempespennende.
Ingen quick fix, det det viktigste å si. Det er en situasjon hvor man dessverre, akkurat når man har mye vondt, men man må ta styringen. Og det har vi også sett i studier, og det det kanskje den updaten på det som kom ut siden sist. Det noen veldig interessante studier, at hvis man på en måte veldig en tilskuer i sin endometriosesykdom, og forventer å bli gjort frisk. Noe som veldig naturlig når man har det så ille som mange kvinner har det, og helt nede, og bare en smerteklump. Men hvis man da venter at noen kommer og trykker på en knapp, eller gir deg en pille, eller opererer deg, det fungerer ikke, dessverre. Det går ikke. Så det det som jeg ofte synes vi mangler i vårt helsevesen, å finne den støtten til disse damene og få dem opp.
Ja, for det det jeg sitter og tenker litt på, at jeg har full forståelse for at det behov for individuell behandling, og at man må finne ut hva det som mine trigger og hva som fungerer for meg. Men det i dag et godt nok, hva skal man si, altså behandlingstilbud, eller i hvert fall sånn at det mulig å få den personlige veiledningen da, til hvordan jeg kan få det bedre som endoadopasient?
Nej, det är det inte. Alltså det är mycket selvlesing. Alltså nu kan jag ju säga si, det kom ut en ny bok I fjor som heter Beating Endo, som är skrivet av en fysioterapeut och av en endometrioselege I USA. Så någonting är lite sån annorledes, men det står väldigt väldigt mycket nytt. Jag tror många känner sig igen I den boken. Jag har inte läst den färdig, men jag läser den och det jag läste den igår och jag fick helt sån krisutbrott av och hur allt det står jag vet det mesta, men det var så tydligt hur lite vi egentligen gör eller kan göra för systemet inte lagt upp till det.
Så vad anbefaller du då till de som sitter och hör på här? Är det att läsa själv, alltså själv ta undersöka vad som eventuellt funkar?
Ja, det tänker egentligen är det egentligen väldigt grejt för jag kan ju föreslå som läge kan föreslå fem ting, men det till slut är det upp till dig att pröva finna ut vad som är det riktiga. Så jag kan gärna komma med förslag, men jag kan inte pröva det för dig.
Vad plejer du att föreslå då, hvis det är liksom ett sånt vad ska jag säga, hvis man har tid och resurser till det då, att man går till en fysioterapeut, att man ser på dieten sin, kanske går I terapi och får hjälp till att bygga sig själv lite upp igen och bearbeta trauma det faktiskt är att ha så mycket ont.
Ja.
Och är det något, alltså vad plejer du att säga liksom?
Jag hänvisar gärna till smärteteamet för de är mer omfattande de är en psykolog som ser vad har smärtorna gjort med dig för vi kan ju gå tillbaka till den här smärtecirkeln den stoppar ju inte I ryggraden och I bäckenet den går ju upp till hjärnan konstant smärte kan föra till depression, angstlidelser och hvis du har någon upplevelse från förr eller hvis du har en depression eller angst I bunn så vill det förstärka smärten I tillägg. Alltså där vill det vara som att ropa genom en megafon. Och det är också den där forskjellen kommer från hur patienten har det och så är det ju resurserna som du har till rådighet. Men smärteteamet jobbar också med psykologer och med fysioterapeuter och också med bevisstgöring, pustövelser. Och jag känner många endometriosepatienter som sa jag har slutat att puste. Jag gick ju på oxy, alltså starkaste smärtestillande, knäskade som godteri och jag har slutat puste. Och så måtte de igenom det och finna pusten igen. Och det kan hjälpa och det kräver ganska mycket egen insats och ha tro på den situationen. Många upplever också att de känner sig gitt upp av hälsovesenet. När jag säger att okay, jag sitter här som en gynekolog, det är inte endometriosen längre som är problemet nu. Det har blivit ett nytt problem som vi måste ta tag I. Då känner de sig ofta förlatt eller inte tatt på allvar. Det är inte det de vill höra. De vill ha en ny operation. Så det går liksom begge vägar. Hade jag haft alla de terapeuterna liksom med en gång, med en snips, så tror jag det hade varit lättare för kvinnor att acceptera och føle sig varetatt. Det ska vi bygga upp. Det må vi bygga upp.
Hvor langt unna vi I tverrfaglig behandlingscenter I Norge?
Åh, jeg vet, altså, langt for langt? Vi har ju snakket om det I så många år.
Hvor mange kvinnor är det det snakk om? Sånn cirka?
Jeg har regnet på det, nå har jeg glömt tallet, men det utrolig mange kvinner. Altså 25% av den kvinnelige befolkningen som menstruerer rammet av endometriose og adenomyose antageligvis. 10% I hvert fall endometriose og 20% adenomyose, litt overlapp. Så det koster. Altså alle disse udiagnostiserte og ikke behandlede kvinner, og det her kan jo stoppes og forebygges I stor grad med å komme inn til legen tidlig, få riktig behandling tidlig, og vi ser jo det, de kvinnene, de lever, de har mye endometriose, de lever et greit liv. Hvis vi kommer
med
på banen.
Hjelp.
Med god hjelp.
Ja.
Mm. Og da kan du ikke bare raskt si hva den gode hjelpen for de som hører på.
Det det ofte fysioterapi, en psykolog, psykomotorisk fysioterapi som det heter.
Hormonprevensjon?
Ja, det har jeg ikke sant, nesten ikke snakket om. Jo da, hormonprevensjon, særlig I starten, når endometriose kan også bli døv for hormoner. Men jo, det hjelper jo mange, og særlig å stoppe og tørke ut endometriose og adenomyose, det kan ta mye av inflammasjonen bort.
Stoppe syklusen, for eksempel med en hormonspiral?
Ja. Ja. Mm. Det kan hjelpe veldig mange, selv veldig unge som ikke har vært i det kjøret her lenge. Hvis de går på p-pille smertefri, yippie!
Ja, ikke sant.
Og graviditet og fødsel, har det noen påvirkning på endometriose på sikt, hvis man har det før man blir gravid?
Tenker du på om det blir verre eller bedre?
Ja.
Man har jo alltid sagt at endometriose blir bedre med fødsel og amming, og mange blir bedre av sine symptomer, samtidig som adenomyose kan bli verre. Og du kan få adenomyose etter en fødsel. Så det sånn, ja. Mm. Så det, men barn jo så mye større enn de der sykdommene, så vi kan ikke, hverken bruke sånn, ikke få et barn, så kan du få adenomyose, blir jo feil, eller nå skal, som lege sa faktisk før, du må, nå blir, må du bli gravid og få to barn, så blir du kvitt endometriosen. Altså, hallo.
Ja, ikke sant. Mm. Siggen, det kommet noen flere spørsmål fra lytterne som vi skal ta på tampen her?
Ja, altså et spørsmål her jo, hvor lang tid tar det typisk å bli utredet?
Det kommer jo an på. Altså, hvis du går til fastlegen, de fleste burde jo skjønne det hvis man har veldig vondt, og så kan man bli henvist til en gynekolog først. De fleste, vi har for mange henvisninger inn til Ullevål, til endoteamet, som det heter, eller som vi blir kalt. Jeg har 15 år, har vondt under mensen til endometriose-teamet. Altså, det første man gjør er å prøve en p-pille hvis det går, eller altså, hvis ikke de andre, hvis det er så ille at man ikke kommer i mål med en varme flaske om Paracet. Mm. Så det, men gynekolog, avtalespesialist, er en god start.
Mm. Og så kan kobberspiral trigge endometriose, vet vi noe om det?
Vi vet at kvinner med endometriose, og særlig med adenomyose, har mye mer symptomer. Om da selve sykdommen blir verre, det har vi ikke noe informasjon om, men det anbefales jo absolutt ikke. De blør skikkelig når de får det.
Mm. Og dette synes jeg litt spennende, og det kan endometriose oppstå senere i livet uten at man har hatt det tidligere?
Ja da, det kan det.
Så det er ikke sånn at det kommer samtidig som man får mensen?
Nei, nei. Vi vet veldig lite om, la oss si, den naturlige veien av endometriose. For da måtte vi undersøke kvinner helt fra de er 16 til de er 50 og se hvordan det utvikler seg. Det burde vi gjøre for adenomyose, det har jeg veldig lyst til. Men det er så svært prosjekt at jeg gruer meg litt. Men det er det som vi trenger.
Ja, det høres veldig spennende ut da. Er det vanskeligere for kvinner med endometriose å få barn? Nei, adenomyose.
Adenomyose, ja. Man kan svare på populasjonsnivå. Det betyr at hvis vi ser på kvinner som ikke får barn, så har veldig mange adenomyose. Men for den individuelle kvinnen kan vi ikke svare. Altså, hva er risikoen din å ikke få barn? Det vet vi ikke. Og det er ikke noe grunn til å bli panisk, fordi vi har veldig mange kvinner med både endometriose og adenomyose som blir lett gravide. Men jeg tenker, hvis man vet at man har det, så hadde jeg nok anbefalt å bruke hormonspiral for å holde det sjakk og droppe den inflammasjonssyklusen som ødelegger veldig mye.
Mm. Ok, siste spørsmål før vi avslutter, og dette tenker jeg et viktig og fint spørsmål, og det er, hva sier man, eller hva kan man si til en venninne som ser dobbelt fordi hun har så vondt, men som ikke gjør noe med det?
Ja, det er jo, ikke sant, du kan ikke leve hennes liv, så det er veldig, veldig vanskelig. Jeg har jo også mange pasienter som tenker, men kan du ikke bare prøve det her? Man er litt maktesløs, men man må da kanskje jobbe litt sånn kognitiv. Altså, prøve å få henne til å skjønne hvor ille det egentlig er. Men initiativ både til å oppsøke hjelp, og ta en behandling, og kanskje gjøre de ting som skal til, kanskje spise sunn, kanskje slutte å røyke, kanskje begynne å trene. Det finnes jo tusen ting, ikke bare endometriose. Det må folk gjøre selv.
Ja. Og så høre på denne episoden med Herman. Hva var det han hette for? Utforskende intervju? Nei.
Motiverende intervju.
Motiverende intervju, ja. Som Herman hadde, som var en teknikk på hvordan man skal snakke med noen som har et problem, og så se hvordan man kan utforske sammen om de har lyst til å få hjelp eller ikke.
Nemlig.
Kanskje hun kan høre på det, og så kan hun teste teknikken på venninna si mens hun sender henne disse to episodene vi da har laget om endo og ado.
Ja, og så kanskje si som vi pleier å si, ja. Siden jeg alltid selvfølgelig er mest fornøyd med egne ordtak, og det er jo at det skal ikke være vondt å være kvinne.
Nei, ikke bli vant til å ha det vondt.
Ja, ikke sant? Det er ikke bare sånn det skal være.
Nei. Så, helt riktig.
Jeg tenker det er et fint sted å starte.
Kanskje et fint sted å avslutte denne episoden også på?
Ja, hvorfor ikke?
Ja. Tina, er det noe vi har glemt? Er det noe du vil legge til før vi avslutter?
Jeg har så mye å legge til.
Ja.
Jeg skal legge til, vi fighter for endosenteret, virkelig. Mm. Hvor kvinner kan få virkelig hjelp, og som vi håper å få et nettverk i hele Norge, sånn at alle kvinner kan få hjelp. Men ta en aktiv rolle i den, og ikke bli til sykdommen. Ikke bli til sykdommen, det er det viktigste. Dere er så mye mer enn bare endometriose, de som er rammet.
Det er veldig fint.
Og da er også en avsluttende ting jeg vil si, er å melde seg inn i endometrioseforeningen. Fordi alle foreninger, jo flere medlemmer de har, jo sterkere står de, og kan også ta den kampen for at vi skal få på plass et tverrfaglig behandlingstilbud over hele landet. Så meld dere inn, og følg dem på Instagram, følg dem på Facebook, og vær liksom delaktig hvis du er en av de som har dette, for det er det mange av dere som hører på som har dessverre. Og så sammen kan vi prøve å kanskje dytte frem et bedre tilbud.
Og nå er det faktisk sånn at Tina må løpe for å forske.
Ja,
faktisk. Ja. Ja. Takk til alle kvinner som kommer i ettermiddag for å bli undersøkt og være med i forskningen.
Ja. Ja, det er vi veldig glad for. Og så tenker jeg vi satser på en 3-0. Etter hvert?
Ja, gjerne det.
Ja, ja. Vi holder på vi til senteret er på plass, og vi ikke trenger å snakke om dette noen
ganger. Ukentlige episoder som dette frem til.
Yes. Sender vi alle rett til Bent Høie.
Tusen takk, Tina, for at du tok deg tiden til å prate med oss. Det er som alltid spennende og provoserende og alt på en gang. Men ja, mest av alt tusen takk.
Ja.
Takk til deg som hørte på.
Yes.
Vi snakkes.
Det gjør vi.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det er skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Han så over skuldrene hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.